So there's been a request to just to explain briefly what the five aggregates are and then also the three jewels.
Takže byl tady dotaz, jestli bych mohl rychle vysvětlit, co je to pět složek a také co jsou to tři klenoty.
So the five aggregates are, you know, the components, the parts of a person.
Pět složek, to jsou komponenty nebo částky osoby.
But by person here we don't just mean human being.
Ale osobou tady nemíníme pouze lidskou bytost.
So whatever realm we might be born in, animal realm, human realm, some sort of divine god realm or hell realm or anything, we can still talk of aggregates.
Takže v jakékoliv říši se narodíme, v lidské říši nebo ve zvíři zvířat nebo v pekelné říši, říši bohu, tak jakákoliv bytost jsme, tak pořád můžeme mluvit o těch složkách.
And even Buddha we can talk of having aggregates.
A i Buddha sám má složky.
So Buddha would still be included in person here.
Takže Buddha Buddhu lze také zahrnout mezi osoby.
All have five aggregates except
všechny bytosti mají pět složek kromě
there are beings in the formless realm. So this is a realm where you can be born where you don't actually have a body.
Kromě bytostí, které se narodí v říši bez formy, což je říše, kde se člověk narodí, aniž by měl fyzické tělo.
That's a realm you can be born in if you achieve some very supreme level of concentration. Not necessarily that you have to be a Buddhist, you know, the Hindu teachings also teach about you know, very high realms where you no longer have to have the clog of a physical body to your supreme meditations on concentration and so forth.
A je to říše, ve které se člověk narodí díky tomu, že dosáhne mimořádné úrovně koncentrace, soustředění. A nemusí na to ani být buddhista. I v jiných systémech věří, že pokud člověk dosáhne vysokých stupňů koncentrace, tak se potom narodí v této říši, kde už nemá tu zátěž fyzického těla, která by mu bránila pokračovat dál v té soustředící se meditaci.
But most persons, like humans and dogs, have five aggregates.
Ale většina osob, jako lidé, jako například lidé a psi, tak mají pět těch složek.
Very quiet that dog, isn't it?
Ten pejsek je velmi způsobný, tichý.
First one is the first of the five is form.
První z těch pět je forma.
Just means your body, you know, the physical form.
Což znamená fyzické tělo.
Material form.
Hmotné tělo.
Produced by your parents.
Které pochází z našich rodičů.
Then the next two are feeling and discrimination.
A potom máme další dvě jsou pocit a rozlišování.
And then there's compositional factors.
Potom máme skládající faktory.
And mind or consciousness.
A nakonec máme vědomí, nebo mysl.
So feeling and discrimination are part of the, you know, they're part of consciousness. They're just examples, instances of consciousness, exactly.
Ale pocit a rozlišování jsou součástky mysli. Jsou zde jednotlivě zmíněny a jsou to příklady mysli.
So really the five aggregates condense into the two parts of mind and body, you know, generally speaking.
Takže ve skutečnosti obecně řečeno můžeme pět složek shrnout do těla a mysli.
A feeling and discrimination are sort of singled out for a special you know, enumeration.
A pocit a rozlišení jsou zmíněny jednotlivě v tomto pětičlenném výčtu.
Because of their critical role in the way we engage with the world.
Protože mají zásadní roli v tom, jak se vztahujeme ke světu.
So feeling in this context just means feelings of a pleasure, feelings of unhappiness or neutral feelings.
A pocit v tomto kontextu znamená buď to příjemný pocit, nebo nepříjemný pocit, nebo neutrální pocit.
It doesn't refer to, you know, things like feelings of faith or feelings of compassion.
Nemá to zde význam pocitu jako důvěry nebo pocitu soucítění.
Or feelings of anxiety or, you know, worry or something.
Nebo úzkosti. znepokojenosti.
Just refers to, you know, the feelings of pleasure, you know, happiness or unhappiness, or neutral feeling, you know, in the process of reacting to what objects, whatever objects we encounter.
Znamená to zde příjemný nebo nepříjemný nebo neutrální pocit jako reakci na jakýkoliv předmět, se kterým se můžeme setkat.
So another factor that the Buddhist sort of psychologists or whatever they are isolate out is discrimination.
A dalším s tím faktorem, kterým ta buddhistická, která je ta buddhistická filozofie jakoby zmiňuje jednotlivě, tady je rozlišování.
So, you know, we have these discriminations. This is good, this is bad. This is blue, this is not blue.
Rozlišování ve smyslu, toto je dobré, toto je špatné, toto je modré, toto není modré.
So all those discriminations that we make.
A všechna ta rozlišování, která děláme.
And as we've seen, very subjective.
A jak asi si můžete všimnout, tak je to velmi subjektivní.
That's a loaf.
To je bochník.
Oh, there are many slices here.
Nebo tam tady je mnoho krajíčků.
You know, the discrimination is very personal.
To rozlišování je velmi osobní.
So how we respond to objects is very much dependent upon feeling discrimination, how we react, and then how we're going to respond to what we see. Feeling discrimination obviously very crucial.
To, jak určitý předmět uchopíme, jak na něj potom reagujeme, tak v tom má zásadní roli právě pocit a rozlišování.
So they get special mention.
Tak proto jsou zmíněny jednotlivě.
The fourth of the five aggregates.
Čtvrtou z pěti složek.
Compositional factors.
Jsou skládající faktory.
So these are, this is sort of a collection of everything that doesn't fit into the other four aggregates, really.
A to je vlastně soubor všeho, co nezapadá do těch dalších čtyřech složek.
So there may be other mental factors.
Takže jsou to další mentální faktory.
And there are other non-mental ones.
A další nementální faktory.
Like the karmic imprints that we sort of are laid down in our minds. When we do positive or negative actions.
Jako například karmické otisky, které ukládáme do své mysli, kdykoliv děláme něco pozitivního nebo negativního.
You know, to speak precisely, those are classed as being things which are neither form nor consciousness.
Přesně řečeno, tak toto je třída jevů, které nejsou ani hmota, ani vědomí.
But somehow they were within our continuum, aren't they? They're within our within us.
Ale nějakým způsobem existují uvnitř našeho kontinua, uvnitř nás.
So there's you know, little kind of anomalous or unusual things like that that go into the compositional factors aggregate.
Takže to jsou takové trošku neobvyklé věci, které spadají do toho do té složky skládajících faktorů.
So that can be a bit of a bag of miscellaneous things.
Tak to může být takový sáček s nejrůznějšími, s takovou směskou všech různých věcí.
And the last one, consciousness is you know, the basic consciousness, the basic types of mental and sense consciousness that we have.
A poslední tou složkou vědomí, tím rozumíme základní vědomí, která máme.
Eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, you know, thinking consciousness, you know, just the basic types of consciousness like that.
Zrakové vědomí, sluchové vědomí, čichové vědomí, mentální vědomí, tyto základní vědomí, která máme.
And they're all aggregates, you see, because each of those is made up of, you know, a lot of different parts, a lot of different examples and instances. So each of the five is called an aggregate.
A všechny jsou to složky, všem pěkně se říká složky, protože se skládají z mnoha různých částí, z mnoha různých příkladů.
So those are your parts.
Takže to jsou jejich částky.
On which we impute the whole.
Jsou to částky, na které kterým potom připíšeme celek.
Yeah, so the whole, myself, Jane, she doesn't exist by way of her own power.
Takže ten celek Jane neexistuje svou vlastní silou.
So she exists with the mind's involvement.
Existuje díky tomu, že se do toho vloží mysl.
So the mind is you know, imputing Jane.
A mysl se do toho vloží, takže připisuje Jane.
in dependence upon one or more of her aggregates.
Bo označí Jane v závislosti na jednom nebo více, na jedné nebo více z jejich složek.
Come back to that in a minute.
Ještě se k tomu vrátím.
But the other inquiry was about the three jewels.
A další otázka byla ke třem klenotům.
Which are?
Které jsou?
We have a question.
No, which among the five aggregates goes from one life into another life?
Yes. Obviously the body dies, the body drops away.
Samozřejmě tělo umře, tělo odpadne.
But the, you know, the conscious dimension of the person.
Ale vědomí, které jsem zmínil jako osobu.
So that travels on.
Tak to pokračuje.
So no longer suitable to be called Jane, you know, Jane when her body and mind come apart, then it's useless to think of that continuation, that mind traveling to the next life as Jane, because, you know, that body, independence of which, you know, she was called Jane and known as Jane, that's gone now, but the mind travels on.
A to vědomí, to už není, tomu už neříkáme Jane, protože to tělo, na základě kterého to byla Jane, tak to už není, ale to vědomí pokračuje dál, ta mysl pokračuje dál.
So they talk in death of the mind withdrawing into a very subtle state.
A hovoří se o tom, že ta mysl v okamžiku smrti se jakoby stahne do velmi jemného stavu.
So you know when somebody is dying in a peaceful slow state, then you the consciousness do withdraw one by one.
A když někdo umírá v klidu a pomalu, tak ta vědomí ustupují, stahují se jedno po druhém.
They're no longer seeing anything.
Už nic nedokážou vidět.
Eyes are closed.
Oči jsou zavřené.
But they're still here.
Ale můžeme ještě slyšet.
Maybe still have bodily, you know, you still feel a touch.
A můžeme ještě vnímat dotyk.
But one by one those sense consciousness will like withdraw or shut down.
Ale postupně se jedno po druhém ta smyslová vědomí jakoby uzavírají.
And then even the thinking consciousness sort of stops.
A pak nakonec i to pojmové vědomí, mentální vědomí ustane.
So the mind is in a very withdrawn, very subtle state.
Takže existuje pouze velmi jemný stav mysli.
No longer aware of its surroundings.
Tato mysl už si není vědoma svého okolí.
So things like feeling, discrimination may still be there, but it's a very low level state, a very non-manifest way.
Takže pocit a rozlišování tam pořád mohou být, ale takovým jako nezjevným způsobem na velmi nízké úrovni.
So it's the mind in that very subtle state that then travels on to.
A je to tato mysl v tom velmi jemném stavu, která dále pokračuje.
Goes to meet its destiny.
Která dále pokračuje, aby naplnila svůj osud. And what about the karmic imprints?
Yeah, well, they're riding on the mind. They're stains or you know imprints on the mind. Okay.
Ty se vezou na té mysli.
The three jewels, I'm sure many of us know what they are.
Tři klenoty, to jsem si jist, že mnozí z vás víte, které to jsou.
Buddha, Dharma, Sangha.
Buddha, Dharma, Sangha.
Simply speaking, Buddha is the teacher.
Jednoduše řečeno, Buddha je učitel.
So the one who turned the wheel of Dharma. For our era.
Ten, který roztočil kolo dharmy pro naši éru.
So this is his, you know, special role as a to spread the teachings once more.
Což je jeho speciální role, jako rozšířit znovu učení.
Fully evolved compassion, wisdom.
A plně rozvinutá soucitná moudrost.
Fully turned towards, you know, Working for the welfare of beings.
Plně zasvěcená práci pro cítící bytosti.
Without arising, without having to arise from his meditative stabilization on, you know, reality.
Bez toho, aniž by musela vyvstat z meditativní stabilizace na realitu.
And the Dharma is, you know, in one sense, just the teachings that the Buddha gave, that the Buddha left behind.
A dharma v jednom smyslu toho slova jsou prostě učení, která nám Buddha dal, která nám nechal.
But when we talk the Dharma as a jewel of refuge,
ale když mluvíme o dharmě jako klenotu, útočiště,
we also include the Dharma of realization.
Tak zahrnujeme také dharmu poznání.
Realization of emptiness.
Poznání prázdnoty.
Direct realization of emptiness.
Přímé poznání prázdnoty.
So it's the mind realizing emptiness and the emptiness which it realizes.
A tam je mysl poznávající prázdnotu a samotná prázdnota, která je poznávána.
So this is the kind of the real object of refuge. This is you know, that is what actually saves us from suffering.
A to je ten skutečný předmět útočiště, to je to, co nás doopravdy zachrání z utrpení.
And then the sangha, that's beings who've realized emptiness directly but haven't reached the stage of highest Buddhahood yet.
A potom sangha, to jsou bytosti, které poznali prázdnotu přímo, ale nedosáhli ještě budhovství.
So they've got a very high level of realization to be the object of refuge, you know, the jewel of refuge.
Takže musí mít velmi vysokou úroveň poznání, aby mohli být předmětem útočiště.
You haven't just realized emptiness with a conceptual mind, like we're trying to do right now.
Ne, že by pouze poznali prázdnotu skrze své pojmové vědomí, tak jak my se o to teď pokoušíme.
But you've refined that initial realization to such a point that you can single point of concentration, you can gaze upon emptiness directly now.
Ale dovedli to svoje ze začátku pojmové poznání prázdnoty tak daleko, že jsou schopni tu prázdnotu nahlédnout přímo v meditaci, díky koncentraci.
So we can talk about these as being the helpers.
A o sanze můžeme mluvit jako, že jsou to naši pomocníci.
Buddha may be a bit far away in his pure land.
Buddha je možná trošku vzdálený ve své čisté zemi.
But these the sangha beings are ones who can help us in this world.
Ale sangha to jsou ti, kteří nám mohou pomoct v tomto světě.
Hopefully by directly teaching us.
Doufáme, že tím, že nás budou přímo učit.
So that's Buddha, Dharma, Sangha.
Takže to je Buddha, Dharma, Sangha, tři klenoty.
Plenty to say on that topic.
Dalo by se o tom říct spoustu.
But we better do a few verses, haven't we?
Ale my se teď raději podíváme na několik veršů.
So we're on verse 23.
Jsme u verše 23.
So what you feel Tsongkhapa has been trying to do in the latest verses, he's just trying to, you know, heap praise upon praise for this wonderful teaching that the Buddha gave, and, you know, celebrating his final, you know, complete realization of it, this harmony of dependent arising and emptiness.
V těch posledních verších Tsongkhapa snaží je vystavění jedné chvály na druhé za to, co Buddha učil, a jako oslava toho jeho plného, dokonalého pochopení harmonie závislého vznikání a prázdnoty.
And just in the last couple of verses that we read yesterday,
a v těch posledních pár verších, které jsme četli včera,
we find him going back to the question of those people who don't quite get the message.
V těchto posledních verších, které jsme četli včera, tak se vrací k otázce těch lidí, kteří nepochopili Buddhův záměr správně.
In particular, those of these other Buddhist schools who don't accept, you know, Tsongkhapa's radical formulation of what the implications are of dependent arising, which is, you know, complete lack of inherent existence.
A především těm, kteří nedokážou akceptovat tu implikaci, kterou Tsongkhapa ukazuje, tu implikaci závislého vznikání, kterou je prázdnota inherentní existence.
So Tsongkhapa is following the consequentialist branch of the Middle Way school.
Že Tsongkhapa patří do konsekvencialistické větve školy střední cesty.
You can find that name on one of those handouts there to check that up.
Můžete ten název najít v jednom z těch na tabulek, které máte, ale tam tomu říkám škola střední cesty.
But there are other Buddhist schools who with great vigor, you know, resisted the conclusions of the Middle Way school.
A potom ale existují další buddhistické školy, které s velkým zaujetím odmítají závěry této.
Oh yes, things are independent arising. So we understand about, you know, how the person's imputed independence upon the aggregates. We understand all that, but you don't have to go all the way to some nihilistic conclusion that nothing inherently exists.
Které říkají, ano, my uznáváme to, že osoba nebo jevy existují v závislosti, jsou závislé vznikání, že osoby existují jako připsané na ty složky, ale nemusíme zacházet tak daleko, abychom dělali nějaké nihilistické závěry o tom, že není žádná inherentní existence.
That's going a bit too far.
Že věci nejsou ze své strany, to jsme zašli trošku příliš daleko.
So, perhaps more about that later if we have time.
Budeme o tom ještě mluvit později, pokud budeme mít čas.
Verse 23.
Verš 23.
Arising independence being most treasured of your speech, when some accept it but can't bear the call of voidness, then I am surprised. Oh, that was yesterday, wasn't it? Yes, forget about that. 24. Best door to no inherent being, dependent relativity. Those nominally for it, but who grasp at its inherent being. Well, 25. How can they be led towards the peerless gates through which progressed the excellent superior beings, the noble path that pleases you?
Závislá propojenost je nejlepší bránou k absenci inherentní existence. Pokud ji někteří akceptují, nominálně by mělo být řečeno, ale zároveň svírají její vlastní inherentní existenci, jak by mohli projít jedinečnou branou, kterou prošli všichni vznešení a kráčet skvělou cestou, která ti přináší potěšení?
Yeah, so nominally they're for dependent relativity. That seems right to them.
Takže oni ten pojem nebo slovy závislou propojenost uznávají a připadá jim to v pořádku.
But they haven't understood the meaning of it, you know, fully.
Ale nepochopili plně její význam.
So, you know, very difficult to lead them all the way up to Buddhahood.
A je velmi těžké je vést celou tou cestou až k buddhovství.
But Tsongkhapa presses his point, 26. Inherent being does not rely and is unmade. The relative relies, is made. Upon one base, how do these just not contradict?
Ale Tsongkhapa dál vysvětluje svůj záměr ve verši 26. Inherentní bytí nezávisí a je nestvořené. Závislé vzniklé závisí a je vytvořené. Jak by mohly existovat na jednom základě bez rozporu?
Yeah, so if you have having the relative, which is a conventional truth, you know, chair, book, table, cup, the things of our world, you know, they are dependent arisings. They rely, yeah.
They're
produced.
Když vezmeme konvenční věci našeho světa, jako hrnky a stoly a podobně, tak ty existují v závislosti. Ty musí být nějak vyprodukovány.
But if they had inherent being, they could not be dependent arising.
Ale pokud by měli inherentní bytí, tak by nemohli být závislé vyvstávání.
They could not possibly be made out of causes and conditions.
Nemohli by být vytvořeny příčinami a podmínkami.
So you can't have it both ways.
Takže nemůžete mít obojí.
You can't say, oh yes, the thing is a dependent arising, but still it has inherent existence.
Nemůžete říct, ano, je to závislé vznikání, ale přesto zároveň to má inherentní existenci.
Number 27. What things dependently arise, thereby, though free forever from inherent being, appear that way, all like illusions, then you said.
Závisle vznikající jevy, navždy prosté inherentního bytí, se jeví jako inherentně existující, tedy jako iluze, jak si to nazval.
But this is the challenging thing for us, you know. The masters are patiently telling us that because things dependently arise, they cannot have any inherent being. But things persist in appearing to be inherently existent to our eyes.
A toto je pro nás velká výzva, protože přestože nás naši učitelé trpělivě učí, že ty závislé vzniklé věci nemohou mít inherentní existenci, tak nám, našim očím, se ta inherentní existence stále jeví.
So what we see around us now, you know, what we touch and what we experience with our senses, to all of those senses, supposedly, inherent, you know, the things that we are contacting, come along with an appearance of as if they existing, you know, right from their own side.
Takže na cokoliv se podíváme nebo cokoliv, čehokoliv se dotkneme, cokoliv vnímáme smysly, všechno se nám to jeví jako inherentně existující ze své vlastní, jako existující samo o sobě ze své vlastní strany.
But it's very difficult to say, well, how would it appear if it didn't inherently exist?
How would it appear if it didn't
inherently exist? Yeah, it's very difficult to discriminate, mm-hmm. See? How would it appear if it appeared without this overlay of inherent existence?
Takže je velmi těžké si vůbec představit, jak by tedy se nám to jevilo, pokud by se nám to jevilo bez toho nánosu inherentní existence.
Quite a puzzle.
To je docela hádanka.
Chandelier. What do you call that?
Lustr.
Lustr. It's supposedly it's appearing to be inherently existent every time we look at it.
Yeah.
That's just, you know, the function or the product of our ignorance.
Kdykoliv se na něj podíváme, tak se nám jeví jako inherentně existující, ale to je pouhý produkt naší nevědomosti.
So that's what we said at the end of the meditation.
To je to, co jsme řekli na konci naší meditace.
An elephant seen in a dream appears to be an actual elephant, a real elephant.
Slona, kterého vidíme ve snu, tak se jeví jako, že to je skutečný slon.
But the somebody who's awake, you know, they know that though that the elephant seen in a dream appears to be a dream, appears to be an elephant, but it isn't.
Ale někdo, kdo už je vzhůru, tak ví, že ten slon, který si jevil ve snu jako slon, takže to není slon.
There's no need to be scared of a dream elephant.
Že není potřeba se bát slona, z kterého jsme viděli pouze ve snu.
So it's just like that, things appear to be inherently existent when they aren't, when they aren't.
A právě tak se věci jeví jako inherentně existující.
But instead of remembering that and being, you know, mindful and, you know, cool about it and say, oh, well, I know it's not really inherently existent, so there's nothing to get excited about, nothing to drag me into the afflictions and the addictions of, you know, anger and desire.
Tak si potřebujeme uvědomovat, že ty věci se tak sice jeví, ale nejsou takové, takže není ve skutečnosti nic, co by spouštilo naše touhy a mentální neduhy.
We're continually like deceived by that appearance and hooked in and again and our addictions resurface.
Ale nám my jsme jako úplně zachyceni v tomto jevení se inherentního bytí a necháváme se jim znovu a znovu oklamávat.
Okay, so that's John Carp's presentation there of, you know, emptiness of inherent existence and dependent arising.
Tak to je Tsongkhapova prezentace absence inherentní existence a závislého vznikání.
So now verse 28.
Verš 28.
By this we also properly may hold to the conclusion that no disputant on genuine grounds can challenge anything you taught.
I toto nás může vést k závěru, že neexistuje odpůrce, který by na pevném základu mohl zpochybnit cokoliv z toho, co si učil.
So now Tsongkhapa is making a fresh point here.
A tady Tsongkhapa přináší něco nového.
He's saying that,
tím, že říká,
your teaching of emptiness is so brilliant, so profound.
Říká Budhovi, že jeho učení prázdnoty jsou tak brilantní, tak hluboká.
that if you're a teacher who's capable of, you know, reaching that conclusion, having that insight and explaining it,
takže pokud existuje učitel, který je schopen tato učení poznat a vysvětlit,
then that indicates that all of your other teachings must be, you know, trustworthy and, you know, reliable as well.
Tak to naznačuje, no to Buddhovi jsem tam neměla říkat, zkrátka ta učení o prázdnotě jsou tak hluboká a brilantní, že pokud někdo je schopen je správně pochopit a předat, takže to musí být platný učitel.
See what I mean? So your teaching of emptiness is so profound, and like anybody who can have that sort of depth of insight, they're not likely to be mistaken about any other aspect of, you know, conventional reality either.
Takže ano, jak jsme řekli, že ta učení o prázdnotě jsou tak hluboká, že kdo je schopen toto nahlédnout správně a učit správně, tak je velmi velmi zřejmé, velmi pravděpodobné, že se nebude mýlit ani ohledně žádného dalšího aspektu konvenční reality.
So he's using the understanding of emptiness as like a sort of a justification or, you know, a method to understand that the rest of the Buddha's teachings are reliable too.
Takže používá to učení o prázdnotě jako zdůvěryhodnění nebo jako metodu pro zjištění, že všechna ostatní učení Buddhy jsou také důvěryhodná.
Verse 29. And why? Because by teaching this, you render distant any chance to reify or deprecate unseen or seen phenomena.
29. Proč? Protože tímto učením zdaluješ jakoukoliv možnost chybného ustanovení nebo mylného popření zjevných i skrytých jevů.
So your realization and teaching of emptiness, it kind of puts far away any chance that you exaggerated things in a way that they don't exist. Reifying is like, you know, suggesting things that are there which aren't really there. Or deprecating phenomena that you're in your teaching, you're denying the existence of things that actually do exist. So either of those two possibilities of being mistaken about reality, claiming things are there that aren't, or denying things that are actually there and saying they're not there. So either of those two possibilities, they're put far away by this profound teaching and emptiness.
Takže tato hluboká učení o prázdnotě jakoby oddalují možnost nebo omezují možnost, že by mohla vzniknout chyba v tom vnímání reality, nebo dvě možnosti, jak bychom mohli chybovat mylného popření, chybného ustanovení nebo mylného popření, přičemž jedno znamená, že bychom si projektovali něco, co je, na něco, co není, a druhé znamená, že bychom popírali něco, co je, neboli že bychom neexistující považovali za existující, to je jedno, a druhé, že bychom existující považovali za neexistující.
And verse number 30 continues the same theme. Arising independence is that path for which your speech is seen as peerless. It gives certainty all else you taught is valid too.
A ve 30. verši tato myšlenka pokračuje. Závislé vznikání je důvod, pro který vidíme tvou řeč jako nepřekonatelnou. Dává nám jistotu, že vše ostatní, co zučil, je též platné.
So, as we've been pointing out, your realization of emptiness can come about just through what should we say, factual reasoning.
Takže jak už jsme zdůraznili, to poznání prázdnoty může přijít pouze skrze to, čemu říkáme zdůvodnění na základě faktů, logika na základě faktů.
You don't, as it were, have to like take out membership in the Buddhist club like to accept that.
A není nutné požádat o členství v buddhistickém klubu, abychom toto mohli akceptovat.
You can prove it to yourself by, you know, plain reasoning.
Můžete to dokázat obyčejnou logikou, obyčejným zdůvodněním.
But other parts of the Buddha's teaching are a bit different.
Ale jiné části Buddhova učení jsou trošku jiné. Další části Buddhova učení jsou trošku jiné.
They're a bit more deeply hidden from our eyes.
Jsou jiné v tom, že jsou nám více skryté.
So, you know, a bit harder for us to penetrate, like, you know, what was the karmic cause of this particular, you know, rebirth? Or...
A je pro nás opravdu těžké do nich proniknout, jako například, co bylo tou kterou karmickou příčinou třeba zrovna tohoto zrození.
So some of those specific links that you know, cause and effect on the karmic side and so forth, you know.
No.
So a bit difficult for us to, you know, see or... have a, you know, correct reasoning about.
Takže třeba tyto specifické karmické vztahy jsou pro nás těžké, abychom do nich pronikli nebo abychom si je nějak zdůvodnili.
So, you know, we have to rely on the teaching of realized beings.
Takže musíme spoléhat na učení realizovaných bytostí.
So, you know, the amazing realization of emptiness like give you confidence that the rest of the Buddha's teachings are reliable.
A to úžasné poznání prázdnoty nám dává důvěru, že ostatní Buddhova učení jsou důvěryhodná.
Verse 31. You saw things as they are and taught that well. Your students' troubles then will all recede away, since they will halt all defects at the root.
Viděl jsi věci tak, jak jsou, a stejně tak si je i učil. Strasky těch, kdož kráčí ve tvých šlépích, zmizí v nenávratnu, protože tví následovníci vytrhnou kořeny všech omylů.
So this is as we were saying, you know, the realization of emptiness, supreme antidote.
A to je to, o čem jsme mluvili, že poznání prázdnoty je dokonalou nejlepší prokylátkou.
We're not saying just by one, you know, initial realization of emptiness you immediately transcend all suffering. No.
A neříkám tady, že tím jediným počátečním poznáním prázdnosti, že bychom okamžitě překonali veškerá utrpení, to ne.
It takes a very powerful meditation on emptiness, very powerful prolonged repeated meditation on emptiness to clarify, to purify your mind.
K tomu je potřeba opakované a velmi silné a neustálé meditování na prázdnotu, abychom očistili svoji mysl.
To get rid of all those, you know, stains and kind of, you know, all those sort of defilements and the sort of deep instinctive addictions that you've got.
Abychom jakoby vyjasnili svoji mysl, abychom se zbavili všech těch pošpinění, těch jakoby návykových omylů, které máme.
You don't just get rid of your addiction to tobacco just by deciding to stop on, you know, one occasion.
Addiction to what?
Tobacco.
Takže závislosti na tabáku se také nezbavíte okamžitě, když si najednou řeknete stop.
You know, you have to have a kind of prolonged determination, don't you? A prolonged way of, you know, relaxing the mind and being able to resist the addiction of nicotine.
A musíte mít dlouhodobé odhodlání jakoby uvolnit tu mysl a odolat těm pokušením.
And gradually by, you know, whatever it is, like your however your you know, conditioning your mind through meditation or relaxation, whatever it is, gradually the yearning for nicotine will recede.
A postupně, když v meditaci nebo jakkoliv jinak tu mysl připravíme, tak postupně ta touha po nikotínu ustoupí.
Eventually the habit vanishes.
A nakonec ten zvyk vytratí.
And later on, then it even appears quite repulsive.
A pak se vám může ten zvyk jevit jako docela odpuzující.
And the smell of, you know, the cigarette no longer kind of smells kind of attractive, but it smells quite disgusting.
A ten zápach cigaret vám přestane připadat atraktivní a spíš vám začne připadat odporný.
But it just doesn't just happen like that, does it?
Ale nestane se to takhle jednoduše, že ne?
Same with, you know, your meditation and emptiness will kind of alleviate your mind from all those, you know, kind of habits of getting angry and getting attached.
A tady říkáme, že meditace na prázdnotu uleví naší mysli od všech těch zvyků být hněvat se a být připoutaný.
But it requires deep and concentrated practice.
Ale vyžaduje to hlubokou a soustředěnou praxi.
Meditating on it again and again.
Meditaci znovu a znovu.
Number 32.
Verš 32.
Who turn away from what you taught may long perform austerities, yet they, fixated on the self, just summon faults repeatedly.
Ti, kdož se odvrátí od toho, co zúčil, mohou pověky žít v sebezapření a přesto i soudce upnutí na jáství budou nadále chybovat.
So in the old days in India, there were, you know, many practitioners and still are, you know, but maybe not as many as there used to be, but these traditions are, you know, were still thriving in India, where people, you know, they're really yearning for liberation.
V dávné Indii, ale i v těchto dnech, i když možná teď už míň než v minulosti, v Indii je spoustu praktikujících, kteří opravdu touží po vysvobození.
You know, anybody who's been to India, you can still see plenty of sadhus around. People are really, you know, sort of making a great effort at, you know, the path to liberation.
A kdokoliv jste byl v Indii, tak jste mohl vidět spoustu sadhů, těch, kteří vkládají velké úsilí, opravdu usilují o to vysvobození.
Of course, some are just going to be fakeistic and like just more interested in smoking the old weed than actually getting liberated.
A samozřejmě.
And impressing the tourists.
Samozřejmě někteří z nich jsou falešní a spíše se soustředí na jiné věci, než na vysvobození, jako na to, aby udělali lidem na turisty.
You know, so where does wisdom begin? Where does superstition end and wisdom begin? Where does superstition end and wisdom begin?
Takže kde začíná takový ten nános a kde začíná moudrost?
So it's very difficult to say. So it's not. We shouldn't be eager to judge.
A to je velmi těžké říct a neměli bychom snadno soudit.
But you know, there are amongst all the kind of, you know, the colorful showmen, there are people who are really serious about it.
Vždycky, nebo stále máte lidi, kteří jsou jako takový, že se předvádí, a pak máte takový, kteří praktikují velmi vážně.
So you see, you know, that people undertake specific austerities, that, you know, like if you sort of inflict some punishment on your body in some way, you inflict some privation on yourself, then it can have the effect of burning away your negative karma, right? That's their idea.
A takže jsou i takoví, kteří se věnují nejrůznějším jako asketickým praxím, kteří si myslí, že pokud jakoby to svoje tělo nějak potrestají nebo umrtví, tak tím, že spálí špatnou karmu.
So people take a vow of silence.
Takže lidé přijímají slib ticha.
Or they take a vow, you know, only to eat certain foods, you know, and deprive themselves a bit in that way.
Nebo přijímají slib jenom jíst určité jídlo a omezují se tímto způsobem.
Or does people take a vow never to lie down for say 5 years or longer?
Nebo jsou lidé, kteří se zaváží, že si na pět let nebo i na déle nikdy nelehnou.
So when they sleep, they never even sit down. So they have to sleep like leaning on some sort of, you know, platform that's hanging from the ceiling, and they just sleep like hugging the kind of a kind of platform that they can just sort of, you know, rest their chest on.
Takže když spí, tak si nemohou lehnout a spí tak, že jsou opřeni takhle v sedě rukama o jakousi desku, která je přivázaná ke stropu, a tak odpočívají.
Well, there's people who have one hand in the air, you know, so they just keep one hand in the air all the time.
A pak jsou lidé, kteří drží jednu paži vzhůru takhle celou dobu.
And eventually it stays there, you know, the muscles become so kind of, you know, fixed that you can't actually bring your hand back down. It just stays up there.
A nakonec ty jejich svaly v té paži jsou tak stuhlé, že tu ruku už nemůžou dát dolů, že drží nahoře sama.
I think after say you were doing it for 5 years, then you can then they your helpers then massage your muscles and massage your muscle with ghee, of course.
Takže když to něco takového člověk dělá 5 let, tak potom je potřeba masáž a po masáži a po různý uvolňování, no, se ty svaly uvolní.
So eventually you could maybe get the use of your arm back again.
Takže nakonec je asi možné tu ruku, tu paži používat tak jako předtím.
So these are all austerities, you know, designed to, you know, burn away your negative karma, and when you burn away your negative karma, then you'll be liberated, right?
A to jsou všechno asketické praxe určené k tomu, aby spálili tu negativní karmu, aby se tím přiblížili k vysvobození.
But some people are saying, oh yeah, but if you're still fixated on the self, if you still kind of, you know, haven't damaged your self-grasping, then, you know, the faults, the sufferings of cyclic existence are just going to come back on you and you're not going to get where you want to go.
Ale Tsongkhapa říká, při tom všem, pokud je člověk stále fixovaný na já, pokud stále uchopuje to své já, tak nemůže dojít toho, co chce.
It's the grasping of the self, yeah? Then it's the self-pity and the self-cherishing that flow from that, that hangs you up.
Takže pokud je to svírání já, tak z toho potom pramení sebeláska a sebelítost.
Until you get rid of that, you know, that specific grasping at inherent existence.
A dokud se nezbavíme právě toho, z tohoto specifika, toho svírání inherentní existence,
we just want doomed to wander in cyclic existence.
Tak je člověk odsouzen k tomu, že bude putovat cyklickou existencí.
Like a ship wandering over the ocean.
Jako loď, ship.
Like a ship wandering.
Jako loď, která pluje oceánem.
Rudderless over the ocean. Rudderless.
To je nějaký krutý, nelítostný. Co to je?
Rudder, without a rudder.
Aha, jo, bez neřízená, neřícená, neřízená v tom oceánu.
Never reaching port.
Nikdy se nedostane do přístavu.
33. Amazing when the wise perceive the difference between these two. Then from the very marrow shall they not have reverence for you.
O jak nádherné, když moudří nahlédnou rozdíl mezi těmito dvěma, jak by potom mohli nemít k tobě úctu z hlouby srdce.
Number 34. How much you taught, why speak of that? Determining but generally the meaning of a single part, just that bestows a special joy.
Netřeba hovořit o všem, co jsi učil. I po všechné porozumění významu jedné malé částky přinese neobyčejnou radost.
35. Confusion sees my mind, alas. Though taking refuge for so long in that array of qualities, no part of one have I attained.
Ach, běda, mou mysl ovládá nevědomost. Po dlouhý čas přijímám útočiště v tomto skělesnění dokonalosti a přece jsem nedosáhl ani jedné z jeho kvalit.
So that's a kind of a very deliberate statement of modesty on Tsongkhapa's part.
A to je takové vyjádření skromnosti z Tsongkhapovy strany.
In reality, Tsongkhapa did indeed have many realizations.
Ve skutečnosti to bylo tak, že Tsongkhapa dosáhl mnohého poznání.
One of the most outstanding geniuses that Tibetan culture produced.
A byl to jeden z nejmimořádnějších geniů, kterého tibetská kultura měla, vyprodukovala.
So why is he saying that he's never understood anything?
A proč říká, že nikdy nic nepochopil?
You know, he was a teacher of teachers like the Dalai Lama we have today. He's not just a great teacher, but he's a teacher of all the other teachers around.
A byl to učitel velkých učitelů. Tak jako dneska jeho svatost Dalai Lama má učitele.
So Tsongkhapa was like that, you know, real sort of giant amongst you know, great beings.
A on byl takovým učitelem velkých učitelů.
So why is he saying, oh, you know, confusion seized my mind?
Tak proč tohle to říká, že jeho mysl je zachvácena zmatkem?
Well, he's saying that because he's like trying to indicate to his followers that it's very dangerous to, you know, indulge in whatever, like sort of what should we say? I don't know, admitting to your attainments or something.
Říká to, protože chce naznačit svým následovníkům, že je velmi nebezpečné se uchylovat k něčemu, jako vyhlašovat veřejně toho, čeho jsme dosáhli.
Because you have a very small level of realization.
Protože máme velmi malou úroveň poznání.
And then all your students start believing that you are some kind of, you know, great being.
A protože pokud máme velmi malou úroveň uznání, toho poznání, ale naši studenti by začali věřit tomu, že jsme nějaká speciální realizovaná bytost.
It sort of goes to your head, right?
Tak to by šlo proti tomu.
very dangerous sin of pride. Oh, I really am somebody. Look at all the followers I've got, or something.
Že by to byl jakoby.
It goes to your head.
Že to z člověku stoupne do hlavy, takové to, jako jsem někdo významný a podívejte, kolik mám následovníků.
Like champagne, yeah? It goes to your head.
No, jako šampaňské stoupne do hlavy.
And you feel giddy.
Nevím, co to je.
Like when you drink champagne, you, you lose your balance a bit and start saying silly things.
So no, it's like, you know, podroušený, já nevím.
If you have many followers, it's like that. You kind of, you know, you start to have an inflated sense of your own importance. You have a little realization, but you think you're some really great kind of.
No, zkrátka, když má člověk, může být opojený tím, jak je významný a kolik má následovníků.
The sin of pride.
Znak píchy. Ne, hřích píchy.
So that's what this verse is, you know, always pointing out as to mean. That's why he's saying it. Not because he didn't have great realizations. Tsongkhapa wouldn't be the guy who'd, you know, get an inflated sense of pride because his realizations are so, you know, he wouldn't. But he's just saying that for the benefit of his students.
O tom tady ty verše jsou, ne, že by to samotnému Tsongkhapa by stouplo do hlavy a že by to byl jeden z těch, kdo by byl v tom nebezpečí, ale on to říká ku prospěchu, pro dobro svých studentů.
Yeah, and so you hear the Dalai Lama saying that, you know. I've never realized bodhicitta.
Jeho svatost Dalai Lama je takto skromný a říká, já jsem nikdy nepoznal bodhicittu.
So it's very, you know, that's what the verse is supposed to do. It's like telling your students, don't get excited by little realizations and allow people sort of to worship you as if you were some great being. So you get the point anyway.
Takže to, to,